У ході експерименту свіжоспечена модель відзначила, що насправді у Люсі є відчуття стилю. Те, як вона підбирала ансамблі, як робила завершальні штрихи у вигляді якихось дрібничок, шарфів, біжутерії, штучних квітів, краваток, свідчило про її смак. Дивно, але чому вона сама одягалася так на диво недбало? Враження таке, що вона й у дзеркало не дивилася, коли нап'ячувала на себе свої строї. Хіба, може, чекала, поки її фігура відповідатиме нормативам? Клава почувалася манекеном. До неї дійшло, що вона наразі не суб'єкт, а об'єкт, і не варто втручатися у творчий процес приятельки. А для себе зробила ще одне маленьке відкриття. Насправді Люся не недозріла дитина. Вона – майбутній дизайнер. І у те лялькове царство – то її лабораторія. 100 з журналів мод і аркуші паперу з перемальованими моделями на журнальному столику. Підтвердження цьому. А під столиком, до речі, величенька коробка із клаптиками матерії. Виявляється, Люся ще й кравчиня. «Ти шиєш?» – спитала Клава, показавши на коробку. Дівчина злегка зашарілася, але кивнула з твердо головою. «Так, для ляльок. Мрієш стати модельєром?» Люся почервоніла ще більше. «Та не знаю». «А що тут знати? Якщо це тобі подобається, то й станеш?» «Навряд. Мама хоче, щоб я стала юристом», – гірко сказала Люся. «Оце так, Люська, яка двох слів не годна зв'язати, і юрист?» «І стане ним. Принаймні, диплом матиме, якщо батьки захочуть. Точніше, заплатять. Шкода тільки того, чиє місце вона займе». Але Клава тут же перемкнула увагу на чергову річ, витягнуту з купи одягу. Надто вже неприємною була сама лише думка про майбутній фах. Їй-то вже точно ніхто не те, що не купить місця у виші, а й навіть не посприяє при вступі, не допоможуть ні її знання, ні відмінні оцінки. У цьому вже мала нагоду переконатися, коли відбирали кандидатури на міські олімпіади. Її завжди вминали. Брали слабших чиїхось у надії, що підтягнуть, витягнуть. Одначе гра вже явно затягувалася. Клава вже й втомилася від безкінченних переодягань і дефіле довгим коридором під прискіпливим оком Люсі. «Ой, знаєш, мені вже час додому. Мама сказала, щоб я не затримувалася». Злукавила вона, щоб припинити нарешті забаву, що вже обридла їй. «А ще ж уроки тобі треба зробити». Остання фраза викликала гримасу такої нехоті на Люсиному личку, що Клаві стало аж шкода її. «Ну, гаразд, тоді бери те, що тобі сподобалося, і сядемо за уроки», – зітхнувши, мовила господиня. Клаві сподобалося багато чого, але свій вибір зупинила на коротенькому обтислому платі з тканини, що при найменшому порохові змінювала відтінки, і основна барва бордо зненацька то спалахула вогнистими іскрами, то темніла до чорноти. Високі чобітки-панчохи на платформі враз вивищили дівчину настільки, що приятельці довелося навшпиньки ставати, щоб прилаштувати перуку на її голові. Від біжутерії Клава відмовилася. До цієї сукні пасуватиме тоненький золотий ланцюжок, з який мама зуміла вберегти і не здала разом з обручками, кульчиками, колоном за безцінь, коли треба було терміново заплатити за комунальні послуги, інакше б не отримали субсидії. Робити макіяж не було сенсу, адже захід планувався на післязавтра, тому Люся просто запропонувала Клаві взяти відповідні тіні та помаду. Клавину курточку замінила інша, довша, молодіжного крою, з широкою резинкою на талії і з лискучої матерії з глухим коміром під шию, так що шарф був не обов'язковим. Але Люся настояла і правильно зробила, бо пов'язаний зверху, він виявився вдалим доповненням. «Ух ти, тебе зараз ніхто б не впізнав!» – захоплено мовила Люся, без тіні заздрощів, оглядаючи Клаву. «А ще ж косметика!» Саме косметика і зіграла вирішальну роль у метаморфозі Клави. Вона й сама була вражена. Їй здалося, що це не вона, і у зазеркаллі відбувається якась інша дівчина, яка просто стала між нею, Клавою і дзеркалом. Підфарбовані, її вії раптом вигнулись. Виявилося, що вони в неї довгі, схоже, що довше, ніж у Натки, яка так любить хизуватися своїми і вважає, що її вії найдовші в класі. Трішки сріблястих тіней і сірі очі вмить стали ще більшими, блискучішими і набули нового відтінку. Блиск для губ увиразив правильний овал обличчя, а коли стягнуте у вузол русяве волосся заховалося під золотистою перукою до пліч, це вже була не Клава. І вже не було жодної потреби надягати затемнені окуляри, які лежали на підвіконні. Її так ніхто не впізнав би. Поряд з окулярами лежала ще й мініатюрна шкіряна сумочка на довгому ремінці, з якою мама колись ходила до театру. Це було так давно, що й мама сама забула про неї. Зате Клава пам'ятала. Колись вона любила гратися з цією сумочкою, складаючи туди свої дитячі скарби – фантики, календарики, перламутрові гудзики, заколки, блискітки, пластмасові браслети, перстеники, сережки та іншу подібну дрібноту. Потім сумочка перекочувала в одну із шухляд письмового столу, нагадуючи про себе, коли дівчина шпорталася в пошуках якогось зошита чи блокнота. І ось тепер вона нарешті знадобилася. Її невеличкого об'єму якраз вистачало для косметички, гаманця, окулярів і порожнього пакета. Ну, от і все. Можна виходити з кабінки, яка так гарно їй прислужилася. Як добре, що вона згадала про це місце, коли обдумувала, де б його усамітнитися, щоб зробити макіяж. Удома це було немислимо. І так ледь далося непомічено вислизнути з квартири, поки батьки на кухні з'ясовували стосунки, до чого взялися ще вранці, мається на увазі перед обідом. Саме тоді батько прокльовується зі свого ложа в неділю. Отоді й пригадався їй великий туалет у міському палаці дітей та молоді з окремими кабінками, найбільша з яких біля вікна. На цьому етапі реалізації задуму Клаві поталанило. Нікому не було до неї діла. Навряд чи хтось звернув би на неї особливу увагу. Ті, котрі прийшли в палац у неділю, мали свої справи. В основному це були відвідувачі різних гуртків. Слава Богу, нікого зі знайомих не трапилося. А зараз, коли вона вже вийшла з кабінки, у перуці прифарбована, її вже це й не обходило. Була певна, що її вже не пізнають. Тепер наступний хід. Вона знала, в якому кафе збирається компанія Артура. Підслухала на шкільному вечорі. Доволі демократичний заклад, облюбований молоддю, туди може зайти будь-хто, але там завжди людно. Так що захопити столик не так просто. Та ще в неділю, у такий прайм-час, о 6-й вечора, про що Клава також дізналася з уривка розмови Артура з Дмитром. Певно, їх привабило те, що кав'яренька була в парку, з вікон відкривався чудовий краєвид. Також приємно було вийти на перекур чи просто подихати прямо в парк, усівшись на бильця лавочок, наставлених тут одна біля одної. Певне, саме з такою метою. Може, вони наперед замовили столик? Навіть якщо так, все одно вхід туди вільний, і вона, напевне ж, зможе зайти, а там уже буде видно. Їй пощастило. Вона справді без проблем дісталася до середини, а там відразу ж побачила, як за одним із столиків парочка сама впоралася з усім, що замовила, і вже збиралася вставати. Клава швидко підскочила до них і встигла обігнати двох дівах, які зайшли водночас із нею, але вона зорієнтувалася швидше. Вони, правда, попросилися до неї. За цими столиками, розрахованими на двох, які стояли під вікнами, сідалися й по четверо. Але дівчина відмовила навідріз, сказавши, що зараз надійде її подруга. І коли підійшла офіціантка, рішуче замовила дві піци і дві кави, при цьому без жалю витягши з гаманця купюри, призначення яких було зовсім іншим. Ну, поживе вона ще трохи без мобільного телефона. Та й що? Їй солодко було пожертвувати ним заради цього вечора, який обіцяв стати казковим. Уперше в житті вона відчула себе принцесою, бо саме так, як на принцесу, дивилися на неї відразу чимало пар очей з різних кутків зали. Захоплення, зацікавлення в поглядах, а коли зняла куртку, тут було нормальним знімати верхній одяг і вішати його на бильці стільців. І залишилася в тому дивовижному платті, що так пасувало їй і було наче символом її власної метаморфози, змінюючи свої барви при кожному її порухові. То побіжно вловила, як повернулися і глянула на неї ще кількоро, котрі сиділи спиною до неї.